традыцыя стала менавіта ў гэтыя дні, святыя дні, вечары запрашаць да сябе гасцей. Эта традыцыя, я лічу, не толькі нас, іванаўцаў, а ўвогуле палешукоў. Вырашылі, што 13-е гэта якраз шчодры вечар, добры вечар, а 14-е гэта стары новы год, таму вырашылі запрасіць гасцей, каб яны у нас тут адкрылі 13-го у Іванава гэты фестываль, каб мы ўвечары на плошчы зрабілі вялікае тэатралізаванае прадстаўленне, шчодры вечар, добры вечар, каб мы зрабілі развернутую выставку, дэгустацыю, каляда ў хату, на стале багата, каб усё гэта было прымеркавана ўсё цэла да тэмы калядных сустрэч. А ўжо на другі дзень у Тышкавічах, гэта якраз і ёсць радзіма пачатку гэтага фестываля, вось таму што 10 гадоў таму назад ён быў заснаваны, мясцовыя ўлады, значыць, вырашылі, што настав той час якраз паказаць у поўным аб'ёме наш фальклор увогуле, бо фальклор гэта душа народа. На 10-й сезон гэтага рэгіянальнага фестывалю «Фальклор без межаў» мы запрасілі традыцыйна калектывы сапраўды з Польшы, з Украіны, з рэгіёнаў Беларусі, з Расіі. Прыязджаюць, значыць, калектыў з Гайнаўскага павету, Падляшскага ваяводства, называецца «Цаглінкі», гэта Польша. З Украіны, з Маневіч, прыязджаюць на нас фальклорны калектыў Маневіцкага раённага дома культуры. Таксама з Ровна, з абласной філармоніі, гэта прафесійны калектыў «Дулібы» прыязджаюць. Што тычыцца рэгіёну Беларусі, дык будуць калектывы са Слуцку, ансамбль «Кордес» і «Слуцкія кавалеры». Будуць з Камянца ансамбль «Капрыз», гэта харэграфічны. З Ляхавіч будзе вакальны фальклорны ансамбль «Альшанка». З Любані да нас прыедуць расійцы на гэты раз. Хачу сказаць, што з Любані да нас усе 10 сезонаў калектывы прыязджаюць. У нас такія ўжо даўнія сяброўскія сувязі. Прыедуць да нас і з чэрвеня ансамбль «Чэрвенскія балагуры», Мінская вобласць. А таксама калектывы з Драгічына, тэатр юмару, і з Пружан, тэатр моды і народна-дэкаратыўнай творчасці. Ну, увогуле, чалавек 200 будзе ўдзельнічаць у першым дні фестывалю, і увогуле ў Тышкавічах 300 чалавек будуць запраўляць асноўную праграму другога дня фестывалю. Гала-канцэрт будзе прадстаўлены па сюжэту, гэта выданне «Дачок-прыгажунь», мясцовых гаспадароў і палескае вяселле.